xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. 14-16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şərq küləyi əsəcək, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalıdır. Beynəlxalq böhran qrupu.
Bugündən Azərbaycanda istilik sistemləri işə salınır.
Fransada dəmiryolçuların tətili davam edir.
Gürcüstanda isə bugün fövqəladə vəziyyətin axırıncı günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunu tapmaq üçün səylərini artırmalıdır. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupunun Dağlıq Qarabağ Müharibə Təhlükəsi adlı son mərzəsində deyilir. Mərzədə deyilir ki, münaqişənin diqqətdən kənar qalması həm region, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükəlidir. Mərzəni şərh edən qrupun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Fritçeva deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət müharibə təhlükəsini ciddi qəbul etməlidir. Fritçevanın fikrincə, azərbaycanlılarla ermənilər arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artır, arxançılıq isə baha başa gələ bilər. Bu barədə birazdan da ətraflı danışacağıq.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müstəqillik istisnə olmaqla beynəlxalq birliyi Kosovo məsələsinə baxmağa çağırıb. Lavrov bu müraciəti Sloveniya səfəri zamanı edib. O deyib ki, Serbiya və Kosovo məsələnin ultimatumsuz həll edilməsində razılığa gəlməlidirlər. Tərəflər arasında bir neçə raunddan ibarət danışıqlar davam edir. Dekabrın 10-da başa çatacaq bu danışıqlar hələ ki heç bir nəticə verməyib. Kosovo deyir ki, əgər bu tarixə qədər danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli müstəqilliyini elan edəcək.
Rusiya Belarusa güzəşli raket kompleksi verə bilər. Rusiya artilleriya və raket qüvvələrinin baş komandanı general-mayor Vladimir Zaritski deyib ki, istənilən hərəkət əks təsirlə qarşılanır. Bu, həm də Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementləri ilə bağlıdır. Bu günün iyununda Rusiya prezidenti Vladimir Putin demişdi ki, əgər Amerika, Çexiya və Polşada radar stansiyası və raket tutan qurğular yerləşdirsə, onda Moskvanın raketləri də Avropadakı hədəflərə qarşı çevrilə bilər.
Sabah Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Bunu ölkə parlamentinin sədri Nino Burzanadze dünən bəyan edib. Tiflisdə səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Mətyu Prazi ilə görüşdə. Ötən həftə Tiflisdəki etiraz aksiyalarından sonra prezident Mikhail Saakashvili ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Həmin aksiyalarda müxalifət gələn ilin martında erkən prezident seçkiləri keçirilməsini tələb etmişdi. Prezident isə erkən seçkilərinin daha tez, yanvarın 5-də keçiriləcəyini elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf bu ayın sonunda ordu rəhbərliyindən gedə biləcəyini deyib. Associated Press agentliyi yazır ki, Pakistan prezidenti Qərbin fövqəladə vəziyyəti tezliklə ləğv eləməsi ilə bağlı təzyiqlərini də müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun ittihamlarını da rədd edib. Noyabrın 3-dən Pakistanda fövqəladə vəziyyətdir. Polis müxalifətçi İmran Xanı prezident əleyhinə tələbə etirazları hazırlamaqda da günahlandırıb.
Həftə ərzində İraqda 4 Amerika əsgəri öldürülüb. Amerika ordusunun məlumatlarına görə əsgərlərdən biri dünən Mosulda keçirilən əməliyyatlarda, ikisi Diyalda, bir əsgər isə paytaxt Bağdadda öldürülüb, 4 əsgər isə yaralanıb.
Fransa dəmiryolçularının tətili dünən Fransada vağzal və metroda gərginliklə müşahidə olunub. Paris metrosunda bəzi xətlər bağlanıb. Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozi tətili dayandırmaq üçün həmkarlar ittifaqları ilə danışıqlara çağırıb. Fransada dəmiryolçuların tətili bugün də davam edəcək. İri həmkarlar ittifaqları tələb edirlər ki, hökumət dəmiryol işçilərinin nəqliyyat güzəşlərindən məhrum edilən pensiya istilahatlarını dayandırsın.
Bugündən ölkədə istilik sistemləri işə salınır. Dünən prezident İlham Əliyev isə qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib ki, qış aylarında əhalinin enerji tələbatı tam ödənilməlidir. O göstəriş verib ki, yeraltı qaz anbarlarındakı ehtiyatlar 3 milyard kub metrə çatdırılsın. Prezident deyib ki, qaz hasilatına daha böyük diqqət göstərməliyik. Azərbaycanda çox böyük qaz ehtiyatları var. O deyib ki, təkcə təsdiq olunmuş 2 trilyon kub metr qaz Azərbaycanın daxili tələbatı üçün 150 il bəsdir. Ancaq prezident deyib ki, həm də Azərbaycanın, həm Avropanın enerji təhlükəsinin təmin olunması üçün qaz hasilatı artırılmalıdır.
Bugün bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və jurnalist İçəri şəhərin qorunması ilə bağlı hazırladıqları qanun layihəsini ictimaiyyətə təqdim edəcəklər. Layihə müəllifləri deyirlər ki, Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunması haqqında qanun var, amma buna əməl eləmirlər. İçəri şəhəri qorumaq üçün ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq. Son xəbərləri dinlədiniz, xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər səsə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir.
Dünyada müharibə təhlükəsi var, bu da Qarabağ müharibəsi ola bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu deyib. Qrup narahatdır ki, Azərbaycan neft pullarından istifadə edib silah alır, Ermənistan da onunla yarışa girib ordusunu möhkəmləndirir. Təşkilat hesab edir ki, bu gediş, bu tendensiya onu göstərir ki, tərəflər münaqişənin həlli ilə bağlı güzəşdə getmək istəmirlər, müharibə eləyə bilərlər.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun saytında yazılıb ki, onlar müstəqil təşkilatdırlar. Məqsədləri də budur ki, münaqişələrin həllində beynəlxalq ictimaiyyətin rolunu artırmaq üçün məlumatlar toplasınlar, proqnozlar hazırlasınlar. Təşkilatın iş üsulu belədir ki, onlar yerlərdə işləyirlər. İndi Beynəlxalq Böhran Qrupu narahatdır ki, Azərbaycan hərbiyyət sol pul xərcləyir. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Ülkər Aşıq qızının reportajını dinləyək.
Beynəlxalq Böhran Qrupu hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artmaqdadır. Qrupun yaydığı son məruzədə belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, hər iki ölkə öz hərbi potensialını artırır və heç birisi hesab etmir ki, kompromisə getməyin vaxtı çatıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı Beynəlxalq Böhran Qrupunun bu mövqeyini qərəzli hesab edir. Millət vəkilinin fikrincə, qrup sözü gedən iki ölkəni eyni səviyyədə dəyərləndirməməlidir. Çünki hazırda kompromis getməli olan tərəf Azərbaycan yox, Ermənistan tərəfidir. O ki, qaldı müharibəyə.
Öz ərazisini erməni təcavüzündən xilas eləmək, azad eləmək Azərbaycanın beynəlxalq hüquq və normalara uyğun hüququdur. Azərbaycan müharibəni başlasa, Azərbaycana heç kim irad tuta bilməz. Çünki bizim ərazi işğal olunubdur. Amma Azərbaycan tərəfi məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyir. Bu ki, qaldı müharibə təhlükəsinin artması və beynəlxalq ictimaiyyətin buna diqqətlə yanaşması. Beynəlxalq təşkilatlar çoxdan bu məsələyə diqqətlə yanaşmalıydı və təcavüzkarı yerində tutmalıydı.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da hesab edir ki, hər iki ölkənin hərbi xərclərini artırması heç də silahlı münaqişə təhlükəsinin artmasından xəbər vermir. Azərbaycan neft və qazın satışından böyük pullar əldə edir və haqlı olaraq pulları hərbi xərclərin artırılmasına yönəldir. Buna müvafiq olaraq qarşı tərəf də öz hərbi xərclərini artırmağa çalışır. Elxan Şahinoğluna görə bu sadəcə bir yarışmadır və müharibə ehtimalını artırır.
Bölgədə o qədər böyük iqtisadi layihələr həyata keçirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinin gözü bu saat Cənubi Qafqazda, özəlliklə Azərbaycandadır. Yəni, belə bir böyük layihələr həyata keçirildiyi bir mərhələdə müharibənin başlaması ehtimalı o qədər də böyükdür. Məsələn, ikinci tərəf ki, Azərbaycan hərbi büdcə ildən ilə artırır. Bu da bir Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistana qarşı bir təzyiq elementidir. Yəni, Azərbaycan büdcəsini hər il qaldıracaq, Ermənistan da məcbur olacaq ki, bu yarışa qoşulsun.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Beynəlxalq Böhran Qrupunun məruzəsini şərh edərkən, qrupun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Fričova onda deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkiləri 2008-ci ildə siyasi mühiti mürəkkəbləşdirəcək. Tərəflər seçkilərdən öncə əsas prinsiplər haqqında sənəd razılaşdırmalıdır. Elxan Şahinoğlu isə bunu da mümkünsüz hesab edir. Onun fikrincə, 2008-ci ilin sonuna dək hər iki ölkənin başı seçkilərə qarışacaq və bu müddət ərzində Dağlıq Qarabağla bağlı anlaşmaya imza atılması real görünmür.
Ülkər Aşıq qızım.
Bəzi yerli ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan regional əhəmiyyətindən istifadə edir. Demokratiyanın söz azadlığını boğmağa çalışır. Bilir ki, Qərbə enerji lazımdır, Qərb ona ciddi təzyiq eləməyəcək. Odur ki, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Həbsdəki jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin baş yazarı Qənməz Zahidin azadlığa buraxılmasına cəhdlər artır. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov Qənməz Zahidin özü ilə həbsxanada görüşüb, onunla söhbət edinləyək.
Özünü necə hiss eləyir Qənməz Zahid? Səhhəti necədir?
Demək, dünənlər ayın 14-də mən bir saylı Baylı İstintak Təhkikhanasında oldum. Yəni, Qənimətlə Zahidovla görüşdüm. Elə vəkili də yanındaydı. Osman Kazımov elə onun iştirakı ilə görüşdük. Yəni 8 nəfəri kamerada saxlanılır. Saxlanmadan, yəni ona qarşı münasibətdən, yəni nəzarətçilərin ona qarşı münasibətindən qətiyyən şikayət olmadı. Ancaq özünü müqəssir bilmir. Yəni həbsinin sifarişlə həyata keçdiyini bildirdi. Yəni özünü deyəndə ki, sağlamlığında bəzi problemlər var. Yəni özünün bildirdiyi kimi, bəlkə də mən sizə bildirim, bəlkə də bu dəqiqələ Qənimət bəyli özü bizə qulaq asır. Yəni ki, bəli, sağlamlığında problemlər var, yəni ayağında, oynaqlarda ağrılar var, deyir, üçün səhərə qədər elə olur ki, yata bilmirəm ağrıdan.
Bu saxlanma şəraiti ilə mi bağlıdır ağrıların olması?
Yox, ümumiyyətlə deyir ki, ayağımda ağrılar var, ayağımda, oynaqlarında.
Ha, Yeltsin bəy, siz özünüz nə gördünüz bu saxlanma şəraiti, yəni, qani elədi mi sizi?
Yəni ki, özü ilə oturduq, söhbət elədi, vəkili Osman Kazımov da bizi ilə əyləşmişdi. Yəni, bədəninə mən baxış çəkirdim onun, yəni başına, belinə, qabaq hissəsinə ki, yəni sinəsinə görə xəsarət əlamətləri varmı, izləri varmı? Yəni, o aşkar olunmadı, yəni özünü də bildirdiyi kimi biz ki, Qənimət bəyi, ağa ağ deyən adamdır, qarıya qara deyən adamdır. Dilir üçün həqiqətən də həbs olunan vaxtdan indiyənə qədər mənə çırtma da dəyməyib. Yəni bədənə də baxış şəkli bir əsarət, o əlamət olmadı. Ancaq özünün müqəssiri bilmir. Yəni ki, həbsinin sifarişlə həyata keçdiyini bildirdi. Yəni ona 127.2.3 həmçinin 221.1 maddələri ilə, yəni ona tam, yəni həbsə alınıb bu maddələrlə.
Elçin bəy, çöldən xəbər varmı ki, bax, Mətbuat Şurasıdır, sonra Yeni Nəsil Şurası Birliyidir, Daxili İşlər Naziri ilə görüşüblər, yəni onun...
Bilirsiniz necədir, yəni bir şey bilirsiniz ki, vəkili var, vəkili mütəmadı onunla görüşür. Yəni əlbəttə ki, hər şeydən xəbəri var, yəni ondan da əlavə, yəni kamerada radio var, yəni azadlığa, azadlıq radio stansiyasına qulaq asmağa imkanları var. Yəni mən onunla da bu barədə söhbət elədim, o da mənimlə razılaşdı. Yəni bu günləri mən həm dövlət başçısı, yəni Prezident İlham Əliyevə, həmçinin Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova müraciət edəcəm. Təşkilatın adından nəyə görə? Çünki istintaq Yasamal Polis İdarəsinin müstəntiqi tərəfindən, yəni onun icraatındadır. Ona görə Daxili İşlər Nazirinə xahişlə müraciət edəcəm ki, yəni Qənimət Zahidov tanınmış jurnalistdir, həmçinin o cəmiyyətə heç bir təhlükə kəsb eləmir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə və yaxud zamiliklə əvəz olunmasını xahiş edəcəyəm.
İşgəncələrinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudovla söhbəti dinlədiniz.
Biz həmin müsahibəni səhər saat 8-dəki xəbərətərdə götürmüşdük. Həmin xəbərətərə saat 8-dən 9-a kimi 101.7 FM-dən başqa həm də Azərbaycan rayonlarında AM 1530-1296 tezliklərində də qulaq asmaq mümkündür. Hökumət mediyaya informasiyanı niyə vermir? Bu mövzunu isə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı
forma çıxarıb. Birinci, Aslan adlı Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, hökumətin nə kimi faydalı işi var ki, informasiya versin? Korrupsiya, rüşvət, yaltaqlıq, yalan. Bunlar da xalq bilir.
Elnur imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, görünür, prezident sərəncamını gözləyirlər ki, hamı mətbuata informasiya verməlidir. Əslində, yaxşı dövlətlərdə hökumət çalışır ki, gördüyü gözəl və faydalı işlər haqda cəmiyyətə məlumat versin ki, cəmiyyət də bununla seçki olanda çox sağ ol desin. İndi belə çıxır ki, bizdə çox sağ olluq işlər yoxdur, ya da ki, hökumətin bu çox sağ ollara ehtiyacı yoxdur. Və ya hər ikisi də. Bakıdan Elnur imzalı dinləyicimiz bunu Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında ismarıcı yönətmişdi. ATƏT-in Bakı bürosunun təşəbbüsü ilə Bakıda informasiyaya çıxış hökumətlə mətbuat arasında münasibətlərə dair konfrans açılıb. Jurnalistlər, mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri və rəsmilər iştirak edirlər. Bu tədbirdə jurnalistlər deyirlər ki, onlar hakimiyyətdən məlumat əldə eləyə bilmirlər. Deyəcəyiniz varsa, gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında öz fikirlərinizi yerləşdirin. Dalğan dəyişməyin səhər qəzetlərini icmalı olacaq. Birazdan biləcəksiniz ki, Qənimət Zahid barədə məsələni hansı beynəlxalq təşkilatda qaldırmaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də səhər qəzetlərinin icmalı. Qənimət Zahidin həbsi ATƏT-də müzakirə olunacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hökumət büdcəni seçkiyə xərcləmək istəyir.
Şərti indi Bakı dikt edir. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Prezidentin dünənki müşavirələr dediklərinə istinadən.
Və Gəncədə aksiya keçiriblər. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Mikloş Araşçı Azərbaycanda jurnalistlərin davamlı təqiblərindən narahatdır. ATƏT-in Kiyev Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşçı noyabrın 15-də ATƏT-in daimi şurasının iclasında Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məsələni qaldırmaq niyyətindədir. Qəzet bu məlumatı BBC-yə istinadən verib və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsini şərhləyərkən Araşçı belə bir fikir bildirib ki, Qənimət Zahidə qarşı böhtan ittihamı ilə keçirilən məhkəmə prosesi və qardaşı Sakit Zahidovun 1 ildən çox həbsxanada olduğu xatırladan Haraçlı Azadlıq qəzetinin redaktorunun taleyindən narahat olduğunu bildirib. Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı cinayət təqibi faktlarını qeyd edərək Haraçlı rəsmi Bakıya həbs edilmiş bütün jurnalistləri azad eləmək və diffamasiya görə cinayət məsuliyyətini ləğv etmək çağırışını da təkrarlayıb. Bu Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Günsəhər qəzeti yazır ki, hərbçi özünü öldürdü. Müdafiə Nazirliyinin Faiq Babayev Nazirliyi deyir ki, Faiq Babayevin hərbi hissədən kənarda qəzetimizin mənbələri isə xidmət vaxtı intihar etdiyi bildirilir. Noyabrın 13-dən 14-ünə keçən gecə Naxçıvanda Kəngərli rayonunda yerləşən ensaylı hərbi hissənin gizli Faiq Babayev xidmətdə olduğu vaxt bıçaqla boğazını kəsib intihar edib onu xəstəxanaya aparıblar, amma xilas eləmək mümkün olmayıb. Gizirin 38 yaşı var imiş. Trend və AP agentlikləri Müdafiə Nazirliyinə istinadla yazırlar ki, Babayev qulluq vaxtı yox, hərbi hissədən kənarda özünə bıçaqla xəsarət yetirib. Günsəhərin mənbələri isə deyirlər ki, Faiq Babayev hərbi hissədən kənarda yox, hərbi xidmət vaxtı boğazını kəsib. İstefada olan hərbçi polkovnik İldırım Məmmədov olayı şərh eləyib, deyib ki, Azərbaycan ordusunda bu kimi hallar əvvəllər də indi də baş verir. Polkovnik bu cür hadisələrin baş verməsini də hərbçilərin sosial vəziyyətinin, yaşayış durumunun pis olması ilə əlaqələndirib.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğun müstəqil siyasət aparır. Bunu təmin edən amillərdən biri enerji təhlükəsizliyidir. Ekspres qəzetinin yazığına görə bu sözləri enerji sektoruna vəziyyətlə bağlı keçirdiyi müşavirədə Prezident İlham Əliyev söyləyib və əlavə edib ki, bu enerji təhlükəsizliyi göydən düşmür. Biz bunu öz siyasətimizlə, öz addımlarımızla, regional layihələrin icrası ilə təşəbbüskar olmağımızla yaratmışıq. Yəni bunun müxtəlif izahları həm siyasi, həm də iqtisadi, həm də regional əməkdaşlıq kimi səbəbləri var.
Gəncədə sakinlər dəmir yolunu bağlayıblar. Hər iki istiqamətdə bir saat qətarların hərəkətini dayandıran sakinlər sosial problemlərin həll edilməməsindən şikayətləniblər. Onlar qatarın qarşısını kəsməklə gündəlik qarşılaşdıqları problemlərə diqqət yönətmək istəyiblər. Nəticədə Bakıdan Gəncəyə gedən ekspres sürət qatarı və Gürcüstandan Bakıya doğru hərəkət edən yük qatarı bir saata qədər yolda qalıb. Məlumatı ANİ CİAİB Azadlıq dərc edib.
Neft hökumətimizi məst edir. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzetin yazığına görə neft məsələləri üzrə şərhçi İlham Şaban bildirib ki, Sovet dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında neft amili indiki qədər böyük rol oynamadığı halda bütün Siciliyə gül eksport edən Azərbaycan bugün Şərdlər xiyabanına Hollandiyadan gətirilmə güllər aparır. Ekspertin fikrincə Azərbaycanda da neftin dünya bazarına çıxarır. Deməli, neftimiz nə qədər baha satılırsa, gəlirlərimiz o qədər də çox olur. Amma məsələ ondadır ki, neftin qiymətinin qalxması ilə Azərbaycanda Azərbaycan büdcəsi də neftdən daha asılı vəziyyətə düşəcək. Bunu Ayna qəzetinə neft məsələ, enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Əsasən neft gəlirlərindən formalaşan Azərbaycan büdcəsi necə xərclənir? 2008-ci ilin büdcə layihəsi ilə bağlı təhlil eşidə biləcəksiniz.
Büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edir. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin yeni tikilmiş binaların qiymətinin bahalaşmasına səbəb olur. Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsindən danışacağıq. Şəffaflıq verilişinə ona 25 dəqiqə qalmış. Qulaq asa bilərsiniz, xəbər ətər davam edir. Tiflisin qədim hissəsinin səhər şəhər kimi dərdi yoxdur. Gürcü paytaxt şəhərlərini ilə qoruyurlar ki, Tiflisin qədim hissəsində indi ümumi memarlığa xələl gətirə biləcək, hansısa bir bina tikməyə belə fikirləşmək üçün insanda gərək cəsarət olsun.
Tiflisi Sevərlər Təşkilatının sədri Aleksandr Elisaşvilidən soruşanda ki, Tiflisin tarixi görünüşünə kimlər zərər gətirib, bu sahədə problemləri kimlər yaradıb, dedi ki, bolşeviklər. Müasir dövrdən yadına heç nə düşmədi. Aleksandrdan soruşanda ki, sizin qədim şəhərin mərkəzinə gəlib hündür mərtəbəli qonaq evi tikə bilərəmmi? Bu mümkündürmü? Aleksandrın cavabı belə oldu.
Трудно будет. Есть очень жёсткие правила, и надо этим правилам подчиниться.
Qaydalar var. Bu qaydalara əməl etmək lazımdır.
Tiflisi Sevərlər Təşkilatının sədri Aleksandr Elisaşvili belə deyir. Bakının qədim şəhəri İçəri şəhərində isə belə görünür ki, nə istəsən tikmək olur. Bir çox ictimai təşkilatlar narahatdırlar ki, içəri şəhər əldən gedir. Niyə? Qanun yoxdurmu? İctimaiyyətin nümayəndələri içəri şəhəri qorumaq üçün təzə bir qanun layihəsi hazırlayıblar. Bugün həmin qanun layihəsini ictimaiyyətə təqdim edəcəklər. Bu barədə həm müəlliflərdən biri Əlövsət Əliyevlə söhbət eləmişik.
Sabahınız xeyir olsun, əleykissalam.
Əlövsət bəy, tarixi abidələrin qorunması haqqında bir qanun var. Bu kifayət eləmədimi yeni qanun layihəsini hazırlamağa ehtiyac gördünüz?
Mən sizə tamamilə razıyam. Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanun mövcuddur. Həmin qanun bugün də qüvvədədir. Lakin həmin qanunun qüvvədə olmasına baxmayaraq, məsələn həmin qanunun qüvvəyə minməsindən sonra içəri şəhərdə təxminən 100-dən artıq qeyri-qanuni tikili inşa edilib, tikilibdi və bu gün də İçəri şəhərin tarixi abidələr kimi cəmaatın tanıdığı tikililərin sökülməsi davam edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 40-cı maddəsində çox aydın göstərilir ki, hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır. Buna bax, eyni zamanda 77-ci maddə mövcuddur, 40-cı maddədə hər iki ictimaiyyətin nümayəndələrinin tarixi abidələrin qorunmasında iştirak hüququnu tanımasına baxmayaraq, İçəri şəhərdə yaşayanlar, İçəri şəhərin sakinlərinin özlərinin İçəri şəhərdə nə baş vermələri haqqında məlumatı yoxdur, nə baş verməsi barədə məlumatı yoxdur. Eyni zamanda İçəri şəhərin ərazisi qanunla müəyyən edilməyib, həmin qanun İçəri şəhərin ərazisini tanımır. Deyək ki, İçəri şəhərin ərazisi 22,1 hektardır və Səbaya rayonunun ərazisində yerləşir. Mövcud qala divarları, Neftçilər prospekti, Əziz Əliyev küçəsi birləşdirən ərazidə yerləşir. Yəni, bu ərazi qanunla tanınmalıdır və qanunla tanınandan sonra o ərazidə kiminsə tikili aparmağa, əsasız tikinti aparmağa, əsasız inşaat işləri aparmağa, təmir aparmağa hüququ olmamalıdır.
Əlövsət bəy, sizin hazırladığınız bu qanun layihəsində fərqli nə var? Yəni, cərmədir, həbsdir, nədir? Yəni, nə təklif edirsiniz bu yeni layihədə?
Ümumiyyətlə, İçəri şəhər, biz təbii ki, qanunla müəyyən olunacaq və Cinayət Məcəlləsində İçəri şəhərdə yerləşən tarixi abidələrə tarixi abidələrin yararsız vəziyyətinə düşmə hallarına, şərait yaradan halların cinayət məsuliyyəti yaradan əməl kimi nəzərdə tutulmasını biz nəzərdə tutmuşuq. Eyni zamanda nəzərdə tutmuşuq ki, İçəri şəhərdə torpaq sahələrinin, ərazilərin özəlləşdirilməsi, vətəndaşlara satılması, icarəyə verilməsi, İçəri şəhərdən İçəri şəhər ancaq açıq səma altında bir tarixi abidə olmalıdır bizim layihəmizə görə və İçəri şəhərdə olan bütün məntəqələr, yaşayış məntəqələri, ərazilər digər beynəlxalq təşkilatlardan, hüquqi şəxslərdən, dövlət tərəfindən alınmalıdır və ictimaiyyətin istifadəsinə bir istirahət zonası kimi, bir tarixi abidə kimi ictimaiyyətin istifadəsinə verilməlidir. Və bizim apardığımız təhqiqatlar onu göstərdi ki, İçəri şəhərdə təkcə son 5-6 ildə 117 qanunsuz tikili aparılıb. Və bu 117 qanunsuz tikili məhz tarixi abidələrin qorunması haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra aparılıb.
Yəni bu nəyə demək istəyirsiniz? Qanun qüvvəyə minəndən sonra qanun şərait yaradırmı su istifadəyə?
Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə belə şey var ki, İçəri şəhər ayrıca yaşayış kompleksidir. Və İçəri şəhərdən Azərbaycan dövlət olaraq kifayət qədər turizm mənbəyi kimi gəlir əldə götürə bilər. Deyək, Kreml haqqında bu formada qanunla hazırlanıb, təqdim olunub. Deyək ki, bir neçə İtaliyada belə şəhərlər var, onların haqqında qanunlar qəbul olunub.
Əlövsət bəy,
Və biz də təklif edirik ki, İçəri şəhər haqqında ayrıca qanun layihəsi qəbul olunsun. Hər halda bu qanun layihəsi İçəri şəhərdə tikinti aparılmasının qaydalarını, İçeri şəhərində satqı obyektlərinin açılmasının qadağan olunmasını, İçeri şəhərdə torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsini, içeri şəhərdə içeri şəhərin idarə olunmasında vətəndaşların iştirak olunmasının təmin olunmasını, içeri şəhəri sakinlərindən torpağın alınması qaydalarının müəyyən olunması və digər məsələlərin ciddi nəzərdə tutacaq və bugünkü özbaşınalıq mövcud olmayacaq.
Əlisət bəy, cinayət məcəlləsindən tənzimlənmirdi indiyə qədər içəri şəhərin tarixi abidələrinin belə deyək, ya qanunsuz sökülməsi, ya oranın zələyə xələl gətirilməsi görüşünə.
Yox, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində tarix və mədəniyyət abidələrinə ziyan vurma faktına görə məsuliyyətin müəyyənləşdirən ayrıca maddə var. Amma Azərbaycan Respublikasında son 3 il ərzində bir nəfər də tarixi abidələrə vurulmuş ziyana görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb.
İndi sizin qanun nə deyəcək
bəs? Ən azından bizim qanun bu problemi ictimailəşdirəcək. Ən azından vətəndaşlar bu hüququ biləcəklər ki, bax, İçəri şəhər haqqında qanun var, tarixi abidələrə, mədəniyyət abidələrinə hörmətsiz yanaşanları cinayət məsuliyyəti gözləyir. Və ən azından bugün İçəri şəhəri sökənlər, İçəri şəhərdə baş verənlərlə bağlı bugün ondan artıq məhkəmə prosesi gedir Azərbaycanda. Amma bir nəfər də olsun, bu ərizə verib, deyək ki, kiminsə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqqında məsələ qaldırmayıb. Və hesab edirəm ki, bu qanunun qüvvəyə minməsi problemi ictimailəşdirəcək və bizdən Milli Məclisin müəyyən deputatları var, onlar razıdır. Təəssüflər ki, bugün biz ancaq bunu təqdimatını keçirəcəyik, amma ictimai müzakirəsinin bugün büdcənin müzakirəsi olduğuna görə gələn həftə və yaxud da ondan sonraki həftə qanun layihəsinin ictimai müzakirəsinə yenidən biz qayıdacağıq.
Aha. Çox sağ olun, Əlisət bəy. Minnətdarıq.
Təşəkkür edirik sizə.
Bu, İçəri şəhərin qorunması ilə bağlı yeni qanun layihəsinin müəlliflərindən biri hüquqşünas Əlövsət Əliyev idi. Onunla saat 8-də telefonla söhbət etmişdik.
Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtə saatindən qulaq asa bilərsiniz. Kürdistanda baş verənlərdə doğrudanmı Moskvanın barmağı var idi? Saakashvilinin prezidentin Rusiyanı ittiham eləməsi Rusiyada, qərbdə müxtəlif cür yozulur. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Mikhail Saakashvili 2004-cü ildə prezident seçiləni Rusiya-Gürcüstan münasibətləri qarşılıqlı ittihamlar və iradlarla daima müşahidə olunur. Amma Tbilisidə noyabrın 7-sində polis zorakılığı və yüzlərlə adamın yaralanması ilə başa çatan kütləvi nümayişləri, səhnə arxasından Rusiya kəşfiyyatının idarə etməsi haqda Saakashvilinin iddiası nəinki xaricdə, hətta Gürcüstanın özündə belə təəccüb və şəklə qarşılanıb. Moskvanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarına dəstək verməsi üzündən nadir hal olaraq Rusiyanın müdaxilələri məsələsinə münasibətdə iqtidarla müxalifətin mövqeləri həmişə üst-üstə düşür. Amma Tbilisidə yerləşən politoloq Marina Mukhalishvilinin dediyinə görə buna baxmayaraq malı mala qatmağa dəyməz. Gürcüstan-Rusiya münasibətlərində Gürcüstan üçün regional münaqişələrlə, Rusiya üçün isə Gürcüstanın NATO ilə əlaqələri ilə bağlı həqiqi problemlər üzə çıxır. Amma bambaşqa məsələ Rusiya ilə heç bir əlaqəsi olmayan müxalifətin iqtidarla hakimiyyət uğrunda mübarizəsidir. Mən tamamilə əminəm ki, ötən ay ölkədə yaranan siyasi böhranda Rusiyanın qətiyyən əli yoxdur. Qafqaz üzrə ekspertlərin əksəriyyəti o faktı da qeyd edirlər ki, Gürcüstan müxalifəti əsas etibarilə iqtidarla Rusiyaya eyni cür mənfi münasibət bəsləyir. Digər tərəfdən isə Saakashvilinin barmağını Moskvaya tuşlaması onun dinç nümayişə münasibətdə yol verdiyi səhvlərdən diqqəti yayındırmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Britaniyanın Hərb və Sülh İnstitutunun Qafqaz üzrə eksperti Thomas Deval deyib ki, Gürcüstanın özündə də ictimaiyyət prezidentin belə gedişlərindən bezib. Əlbəttə, böhran zamanı Rusiyanı günahlandırmaq prezident Saakashviliyə sərfəlidir. Amma nəzərə alaq ki, bu məsələ həddən artıq şişirdilib və məncə vətəndaşların bir çoxu belə gedişlərdən artıq canı doyub.
Rövşən Rahiboğlu.
Bizdən ayrılmayın, indi idman xəbərləri olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Noyabrın 17-sində Azərbaycan yığmasını qəbul edəcək Finlandiya futbol millisi ciddi itkilərlə üzləşib. Mikael Forsell-dən Yari Litmanenin həmin gün meydana çıxması sual altındadır. Hər iki futbolçu zədədən əziyyət çəkirlər.
Hazırda ev oyunları keçirdiyi Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunun qazonunun yararsızlığı əsası gətirən Xəzər Lənkəran rəhbərliyi AFF-ya müraciət edərək 13-cü turun Simruqla oyunun Bakıya salınmasını istəsə də ölkənin Ali Futbol Qurumu bu təklifi rədd edib. Bu isə o deməkdir ki, Lənkəranlar dekabrın 2-sində Simruqu öz meydanında qəbul edəcək.
Mikhail Talın xatirə turnirində 5-ci turunda görüşləri keçirilib. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov bu dəfə İsrailli Boris Gelfand'a qarşı oynayıb və heçə çəkilib. İndi Məmmədyarovun hesabında 3 xal var. O, noyabrın 16-sında keçiriləcək 6-cı turun görüşündə Macar Peter Leko ilə qarşılaşacaq.
İtaliya A seriyasında çempionluğunda mübarizə aparan Roma 2 yarımda fəlsi Daniele De Rossi və Alberto Aquilani ilə müqavirə müddətini uzatmaq niyyətindədir 2013-cü ilə qədər. Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
Artıq onun yarısı da əsas xəbərlərinin başlıqlarını bir deşidək.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalı. Beynəlxalq böhran qrupu belə hesab edir.
Bugündən Azərbaycanda istilik sistemləri işə salınır.
Fransada dəmiryolçuların tətili davam edir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy tətili dayandırmaq üçün həmkarları danışıqlara çağırıb.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyətin axırıncı günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də icmalı. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalıdır. Beynəlxalq böhran qrupunun Dağlıq Qarabağ müharibə təhlükəsi adlanan son məruzəsində belə deyilir. Məruzədə deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunu tapmaq üçün səylərini tərəflər artırmalıdırlar.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müstəqillik istisna olunmaqla beynəlxalq birliyi Kosova məsələsinə baxmağa çağırıb, Lavrov bu müraciəti Sloveniya səfəri zamanı eləyib. Bu deyib ki, Serbiya və Kosova məsələnin ultimatumsuz həll edilməsi ilə razılığa gəlməlidirlər. Tərəflər arasında bir neçə raunddan ibarət danışıqlar davam edir. Dekabrın 10-da başa çatacaq bu danışıqlar hələ ki heç bir nəticə verməyib. Kosova deyir ki, əgər bu tarixə qədər danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli müstəqilliyini elan edəcək.
Rusiya Belarusa güzəşli raket kompleksi verə bilər. Rusiya artilleriya və raket qüvvələrinin baş komandanı general-mayor Vladimir Zaritski deyib ki, istənilən hərəkət əks təsirlə qarşılaşır. Bu iş həm də Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementləri ilə bağlıdır.
Sabah Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Bunu ölkə parlamentinin sədri Nino Purcanadze dünən bəyan edib. Bugündən ölkədə istilik sistemləri işə salınır. Dünən Prezident İlham Əliyev isə qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib ki, qış aylarında əhalinin enerji tələbatı tam ödənilməlidir.
Fransada dəmiryolçuların tətili bugün də davam edəcək. Dünən tətilə görə Paris metrosunda bəzi xətlər bağlanıb. İri həmkarlar ittifaqları tələb edirlər ki, hökumət dəmiryol işçilərini nəqliyyat güzəşlərindən məhrum edən pensiya islahatlarını dayandırsın. Prezident Nicolas Sarkozy də tətili dayandırmaq üçün həmkarları danışıqlara çağırıb.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Burada Xəbər Ətər verilişi başa çatır, amma Xəbər Ətər verilişini dinləməyə davam edin. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq rubrikası ilə davam edəcək. Bu dəfə şəffaflıqda dövlət büdcəsinin 2008-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinin müzakirəsindən, şərhindən söz açılacaq.
Həm söhbətiniz bu səhərdə biz idik. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Bugün gündüz saat 12-də isə Azadlıq Radiosunun qonağı Akif İslamzadə olacaq. Can Bakı Azərbaycan zamanın sınaqlarından necə çıxacaq silsilə söhbətində qonaq çağırıb Akif İslamzadəni. Verilişə gündüz saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz.
İndi isə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq, gün boyu yağış gözlənilmir, cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək, 14-16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.
Bu 35 dəqiqədə də sizinlə biz idik. Marif Çingizoğlu.
Viyə Sədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Parlament 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrin bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Gələn ilin dövlət büdcəsində daha çox hansı sahəyə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur? Büdcənin artırılması ilə əhalinin imkanları da artacaqmı? Və ən nəhayət büdcə xərcləri sənədlərdə şəffaf göstərilibmi? Qonağımız parlamentdən bir gün əvvəl büdcə layihəsini müzakirə edən Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən apardım, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə bugündən başlayır, amma siz bir gün əvvəl artıq müzakirəni yekunlaşdırdınız. Gələn ilin büdcəsi bu ilkindən nə ilə fərqlənir? Təkcə vəsaitlərin artılmasına görə mi fərqlənir, yoxsa başqa fərqlər də var?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, biz müzakirələrimizi yekunlaşdırmadıq. Sadəcə olaraq biz Milli Məclisin müzakirələrindən bir gün əvvəl yeni büdcə layihəsindən bağlı öz rəyimizi təqdim elədik. Ancaq bizim müzakirələrimiz davam eləyəcək. İndiki mərhələdə bizim hədəfimiz odur ki, həm millət vəkillərindən, həm bu ekspertlərlə müzakirə aparıb bu layihədə hansısa dəyişikliklərə nail olaq.
Yəni, sizsiz ki, büdcə layihəsində dəyişikliklər olsun. Bəli. Köklü dəyişikliklərdir, yoxsa sadəcə?
Əslində, bilirsiniz, yeni büdcə layihəsində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Ancaq biz real vəziyyəti də anlayırıq ki, bu büdcə layihələrinə köklü dəyişiklik imkanları məhdud.
Ehtiyac çoxdur mu? Yəni bax nə istəyirsiniz?
Bilirsiniz, birincisi büdcənin özünün belə deyək də konseptual baxış. Bax, burada çoxlu problemlər var. Dövlət büdcəsi eyni zamanda bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının o real potensialını əks etdirmir. Həm gəlirlər baxımından, həm xərclərin ehtiyacları baxımından. Gələn ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 7.4 milyard manat, xərclər üzrə 8.5 milyard manat proqnozlaşdırılır. Nominal olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri 28%, xərcləri isə 34.7% artacaqdır. Ancaq biz bax həm bu il, həm ötən il, həm də gələn il gözlənilən inflyasiyanı da nəzərə almalıyıq. Bu artımları qeyd eləyəndə bu inflyasiyanı da nəzərə alıb.
Zəhra bəy, elə inflyasiyadan danışdınız. Yəni bax bu gələn ilki büdcə bu ilkindən xeyir fərqlənəcək. Nə qədər inflyasiyanın payına düşəcək? Yəni belə deyək, bu artımın nə qədər inflyasiya yeyə biləcək? Nədir sizin bu göstəriciləriniz, təhlilləriniz nə göstərir?
Bax belə bir hesablama aparaq. Gələn il Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda 17% inflyasiya olacaq. Düzdür, hökumət bu makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunda proqnozlaşdırır ki, 12% inflyasiya gözlənilir. Ancaq Azərbaycanda istər hökumət ekspertləri olsun, istər bu müstəqil ekspertlər olsun, onlar artıq bir neçə ildir ki, ilin əvvəlində, əvvəlki ilin sonunda növbəti ilə irəli sürülmüş proqnozların, inflyasiya ilə bağlı proqnozların reallığa, həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq edirlər. Bu son illər bu sahədəki rəqəm heç vaxt təsdiqlənməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn ilə Azərbaycan üçün elan etdiyi proqnoz, həmin proqnoz oktyabr ayında açıqlanıb, bu ilin oktyabr ayında və yenilənib, həmin proqnoz 17%-dir. Əgər onu nəzərə alsaq, real olaraq gələn il büdcə gəlirləri cəmi 9.3% artacaq, büdcə xərcləri isə 15.2% artacaq. Yəni, belə deyək də, indi o faizlərlə hesablamaq olar ki, bunun nə qədərini inflyasiya yiyəcək. Haradasa bir tərəfdə 27% idi, o biri tərəfdə isə 34% idi. Təxminən 20% ətrafında
inflyasiya yiyəcək.
Bəli. Eyni zamanda mən onu qeyd edeyim ki, bu həm də nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gəlirlərin də artmasının bir səbəbi inflyasiyadır.
Maraqlıdır. Yəni, büdcənin artımı, əhalinin imkanlarının artımı anlamına gəlirmi? Bax, belə olan halda.
Büdcənin artımı...
Yəni, deyirsiniz, büdcə artır, inflyasiya da artır və belə olan halda, yəni demək olar mı ki, büdcə artırsa əhalinin də gəlirləri, imkanları artacaq?
Yəni, real artım qədər, bəli, artır. Ancaq, ümumiyyətlə, siz onu, ola bilsin, soruşmaq istəyirsiniz. Büdcə xərclərinin artımı ilə əhalinin imkanlarının artması da bir-birinə uyğun gəlirmi? Burada da müəyyən fərqlər var. Bu fərqlər nədən ibarətdir? Gərək biz nəzər salaq ki, artan xərclər daha çox hansı sahəyə yönəldilir və yaxud da yönəldiləcək? Gələn il büdcə xərclərinin artımı...
Ən çox, hə, maraqlıdır. Daha çox hansı sahəyə?
Daha çox deməli artım yönələcək dövlət investisiya xərclərinə. Yəni, büdcə xərclərinin ümumi payında ilk dəfə olaraq dövlət investisiya xərcləri cəmi sosial xərcləri üstələyəcəkdir. Deməli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri gələn ilinki büdcənin 33.6%-ni təşkil edəcək.
Bu ən çox ayrılmadı da?
Bu ən çox ayrılmadı, ən belə deyək də, ən böyük paydır. Təxminən büdcənin 1/3-i.
İkinci yerdə hansı durur, hansı sahə durur?
İkinci yerdə hərbi xərclərdir 12%-lə. Üçüncü yeri isə bir vaxtlar dövlət büdcəsinin xərclərində ən böyük paya malik olan 20% paya malik olan təhsil xərcləridir. Onun da payı 11.4%-dir. Əgər bax belə bir mənzərəni nəzərə alsaq, onda görürük ki, yox. Məsələn, tutaq ki, vətəndaşların daha çox faydalandığı bu sosial xərclər ki var, onlar az artıb, nəinki sənaye investisiya və faydalı qazıntılar xərclər. Hansı ki, bax, bu xərclər də bir mənalı olaraq qeyri-şəffaf xərclər sayıla bilər. Çünki dövlət büdcəsinin toplusunda, Milli Məclisə bu təqdim olunub bu toplu. Bu topluda həmin xərclərin strukturu tam açıqlanmayıb. Bu, ötən illərdə açıqlanmırdı. Onu qeyd edeyim ki, bunun açıqlanmasında indi müəyyən fərqlər var. Heç olmasa onun...
Müsbətə doğru mu?
Bəli, sahələr üzrə strukturu təqdim olunur. Deməli, layihələrin siyahısı büdcə toplusuna daxil edilib. Ancaq həmin layihələrin qiyməti burada öz əksini tapmayıb. Biz əgər real artımlara gəldikdə, tutaq ki, büdcə gəlirlərinin, xərclərin, ümumi biz xərclərin real artımının 15% olacağını qeyd elədik. Məsələn, bu artım müdafiədə daha az olacaq. Təxminən 5% ətrafında olacaqdır.
Bəs ən çox artım hansı sahədə görürsünüz?
Ən çox artım...
Yenə sənayədə.
Bəli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərclərində
olacaq. Yəni, demək olar mı ki, yenə də Azərbaycan büdcəsi gələn ildə neftdən asılı büdcədir?
Təbii, əgər gəlirlərdən biz danışsaq, biz görərik ki, büdcənin təxminən 52% neft sektorundan birbaşa gəlirlərdən təşkil olunur. Əgər resurslardan daxil olmalar, ümumi gəlirlərin, büdcə gəlirlərinin 25%-dən artıq təşkil edirsə, bu resurslardan asılı büdcə hesabı olunur. Azərbaycanda isə bax, bu göstəricini biz azı 2 dəfədən çox üstələyirik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Vergilərin ödənilməsində hansı problemlər var? Hansı rəqəm proqnozlaşdırılır ki, nə qədər vergi ödəniləcək?
Gələn il 5 milyard manat vergi toplanması nəzərdə tutulur. Onun 2,3 milyard manatı qeyri-neft sektorunun payına düşəcək.
Zöhrəbə ödənilirmi?
Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Deməli, əgər siz, belə deyək də, büdcə planından gedirsə söhbət, bunlar təbii ki, ödəniləcək. Ancaq, bax, bu büdcə planları real vergi bazasını əks elətdirirmi? Təbii ki, əks elətdirmir. Tutaq ki, iri vergi ödəyicilərindən vergilər hesablanmış vergilər üzrə deyil, belə deyək də, hökumətin müəyyən dairələrindən razılaşdırılmış o sövdələşmələr əsasında müəyyənləşmiş, belə deyək, vergi planları əsasında yerinə yetirilir. Yəni, sadəcə olaraq qərar qəbul olunur ki, dövlət neft şirkəti bu il bu qədər ödəsin, Xəzər dəniz gəmiçiliyi bu qədər ödəsin.
Onlar sənəddə göstərilir mi? O nə qədər ki ödəyəcəklər və yaxud da ödəyirlər?
Əlbəttə. Sonradan biz axı bu vergilər üzrə hesablanmış və deməli ödənilmiş vergilərin hesabatlarını, bu rəqəmləri biz əldə edirik. Axı bu hesabatları Vergilər Nazirliyi istər-istəməz hesablayır. Bilirsiniz, burada söhbət nədən gedir? O maya dəyəri, korrupsiya və s. baş verəndən sonra o faktiki yerdə qalan vergilər var. Bax, onlardan gedir söhbət. Onun da bir səsi ödənmir.
Elə ödənməmişdə qalır.
Bəli, ödənməmişdə qalır.
Onun yerinə
ilə keçirilir və o müvafiq, deməli, normativ aktlar var ki, o başlayır azaldılmağa. Yəni, bunun bir, belə deyək, hər tərəfli bu vergi ödəməmə mexanizmlər də işlənib hazırlanıb Azərbaycanda. Ki, bu ödənmir və növbəti ilə keçirilir, borç hesab olunur və ildən ilə azaldılır.
Və nəhayət, səhvləmirəm, həm də silinmə məsələsi də var.
Silinmə məsələləri də olur, bəli.
Efirdə Azadlıq Radiosu-da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kim əskən qoyusun? Bağlaşmaq yox!
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Büdcə daxil olmaları gələn il artacaq və burada əsas rolu əlavə dəyər vergisi təşkil edəcək. Və əlavə dəyər vergisi hesabına artacaq o büdcə daxil olmaları ümumi artımın 3-də 1-ini təşkil edir təxminən. Burada deməli bir sıra faktorlar var ki, bax bunun hesabına hökumət əlavə dəyər vergisini artırmağa nəzərdə tutulur. Birincisi bu ƏDV-nin ödənməsi ilə bağlı bu rejimi sərtləşdirmək istəyir hökumət. Yəni, xüsusi ƏDV hesabları açılacaq və ƏDV-lər həmin hesablara ödəniləcək. Yəni, bax, bu sahədə ƏDV-dən yayınma filan, bu intizamı gücləndirməyi nəzərdə tutur hökumət. Eyni zamanda bir sıra sektorlar əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. O cümlədən tikinti sektoru, ən böyük, yəni bu hazırda böyük çəkiyə malik olan tikinti sektorda ƏDV cəlb olunur. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin, yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq.
Təxminən elə əlavə dəyər vergisi qədər.
Bəli, təxminən əlavə dəyər
18%.
Vergisi. Bəli. Başqa bir artım Dövlət Neft Fondu. Dövlət Neft Fondundan gələn il daxil olmalar təxminən 2 dəfə artırılacaq.
İndi Dövlət Neft Fondundan büdcəyə 585 milyon
manat daxil ödənilib bu il ödəniləcək. 2006-cı və 2007-ci illərdə bu rəqəm stabil olaraq siz dediyiniz qədər qalır. Gələn il bu rəqəm 1,1 milyard manat təşkil edəcək. Yəni, büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edəcək. Mənfəət vergisi, hansı ki bizim büdcə gəlirlərimizdə 30,6% paya malikdir. O, deməli, vergi üzrə artım azalacaq. O cəmi 3,6 deməli faiz təşkil edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin gəlir istiqamətinə daxil olan, A5-ə daxil olan şirkətlərin mənfəət vergisinin ödənməsi bu sahədə, yəni onların öhdəliklərində bir müstəsna bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyəcək. Qismən gözlənilir ki, bizim yerli şirkətlərin mənfəətləri artacaq və onların ödədikləri mənfəət vergisinin payı artacaq.
Zöhrə bəy, demək olarmı ki, gələn il hansı sahələrdə daha çox bahalaşma olacaq? Misal üçün, evlərdə məlumdur, dediniz ki, bu əlavə dəyər vergisinin tətbiqi sadələşdirilmiş vergi ilə paralel.
Bizə görə inflyasiyadan danışırıqsa, burada deməli biz nəzərə almalıyıq ki, ümumən toplu bu istehlak qiymətləri təxminən 17% artacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu ƏDV-nin tətbiqinlə bağlı ki, məsələ var tikinti sektoruna. Çox güman ki, bu IMF-in inflyasiya proqnozunda öz əksini tapmayıb. Nəyə görə? Ona görə ki, bax bu dəyişiklər ideyası avqust-sentyabr aylarında, yəni əhəmiyyət daşımağa başlayıb, aktuallaşıb. Ancaq IMF-in inflyasiya proqnozları daha tez hazırlanır. Hə, bu, yəni bu baxımdan biz yəni 17%-dən də yuxarı inflyasiya ilə üzləşə bilərik.
Zöhrə bəy, digər ölkələrin büdcəsi ilə Azərbaycan dövlət büdcəsinin fərqi nədədir? Orada da belədimi ki, ayrılmalar, misal üçün, ən çox tikinti, sənaye sektorunadır, daha sonra hərbi büdcə, daha sonra hansısa təhsil filan. Yəni, belə müqayisə, misal üçün, Rusiya ilə, Gürcistanla müqayisəli.
Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil. Heç bir ölkə, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda. Rusiyada xüsusi bir investisiya fondu yaradılıb. İnvestisiya fondu yaradılıb, ora tutaq ki, hansısa vəsaitlər daxil olunur və o investisiya prosesinin reallaşması, orada bütün o layihələrin qiymətləndirilməsi, seçilməsi və s. çox belə yüksək səviyyədə onun həm qanunvericilik bazası var, həm də ki, normativ bazası var və bu cür reallaşır. Və maraqlısı budur ki, bax bu investisiyaların, dövlət investisiyaların bu artan tempinin fonunda dövlət investisiyalarının qanunvericilik bazası yoxdur. Yəni, hökumət bu qanunvericilik bazasının yaradılmasında maraqlı deyil.
Niyə maraqlı deyil?
Görünür ki, burada yəni o ayrı-ayrı məmurların maraqlarına toxunulur. Görünür ki, bu dövlət investisiyaları korrupsiyanın yeminə çevrilir. Yəni, korrupsiya onu yiyir deyən, həmin korrupsiya onun qanunvericilik bazasının, onun normativ bazasının nizamlanmasının həm də qarşısını alır. Yəni, bu günləri əgər biz büdcə sistemi haqqında qanunu təhlil eləsək. Bu gün biz başqa büdcənin hazırlanması, Milli Məclisə təqdim edilməsi və təsdiqi qaydalarını təhlil eləsək, görərik ki, orada bax həmin o dövlət investisiya xərclərlə bağlı 1-2-3 dənə cümlə nəzərdə tutulur.
Yəni ümumi sözlərdən ibarətdir, belə demək olar.
Orada nə nəzərdə tutulub ki, dövlət investisiya proqramı hazırlanmalıdır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hazırlamalıdır dövlət investisiya proqramını. Həmin proqramın əsas istiqamətləri büdcə zərfinə daxil edilməlidir, nəzərdə tutulan layihələr və ancaq bu layihələr necə seçilməlidir, prioritetlər necə seçilməlidir, ümumiyyətlə bunun fəlsəfəsi nədir dövlət investisiyalarının, TOSK investisiya fəaliyyəti haqqında qanunda ümumi bir təqdimat var ki, investisiya ya maddi mənfəət gətirməlidir, ya da sosial mənfəət gətirməlidir. Məsələn, bu günləri elə bax həmin tərifdən yanaşsaq, dövlət investisiyalarına bir qiymət də verə bilər ki, bu günləri Nəqliyyat Nazirliyinin binasının üzlüyünün sökülüb yenilənməsinin hansı sosial faydası var? Yəni bunun bir sosial faydası, təbii ki, bunun maddi faydası yoxdur. Bunun sosial faydası nədən ibarət? Və bu günləri bizim o dövlət investisiyaları deyəndə bunun böyük bir qismini bu cür layihələr həyata təşkil edir. Keçən ilin cari ilin büdcəsində təxminən 350 milyon manat həmin o deməli inzibati binaların təmirinə xərclənir.
Bu gələn il isə 2008-ci ilin büdcəsində
2007-ci
nə qədər nəzərdə tutulur bəs?
Təmir işləri üçün.
Bəli, 2000 gələn il büdcəsində.
Bunu biz hələ ki
layihədə o yox aydın şəkildə.
Təbii ki bu layihədə yoxdur. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin növbəti ilin əvvəlində sərəncamı olacaq. Yalnız ondan sonra qiymət vermək mümkün olacaq ki, inzibati binaların təmir büdcəsi nə qədər təşkil edir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Zöhrab bəy, bayaq danışdınız, yəni sırf bir nazirliyi ilə bağlı, nazirliyin binasının təmiri ilə bağlı, üzvlüyünün dəyişdirilməsi ilə bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, şəhərdə bu kütləvi hal alım. Belə deyək, büdcə xərclərinin necə sərf olunması, necə xərclənməsi ilə bağlı nəzarət, şəffaflıq var mı ümumiyyətlə? Bilmək olunmur ki, misal üçün, düzdür, büdcədə göstərilir ki, bu qədər tikintiyə, təmir işlərinə, abadlıq işlərinə bu qədər vəsait ayrılacaq. Yəni siz dediniz 2007-ci ilin, yəni bu ilin büdcəsində 300 milyon manat göstərilib. Amma onun xərclənməsinə nəzarət necə?
Bilirsiniz,
şəffafdır mı?
Bir sıra xərclər var ki, onların reallaşmasında problem yoxdur. Yəni bunlar o görünən, məsələn tutaq ki, dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqları. Bunlar təbii ki, müəyyən o istisnaları, müəyyən xırda problemləri nəzərə almasaq, onlar gedir özünün ünvanına çatır. Tutaq ki, kommunal xidmətlərin xərcləri və s. Bunu bir qədər qiymətləndirmək də çətindir. Ki, orada bir sövdələşmə olurmu o sifarişçi təşkilatla maliyyə orqanlarının arasında ki, məsələn, nə qədər bunu bu pullar son anda gedib Azəriqaza, nə bilim, sonra bu
Azərenerjiya,
Bakı elektrik şəbəkəsini və s. bu enerji paylama şəbəkələrinə köçürülür. O cümlədən nə bilim Azərsu, Azərsuya və s. Yəni bax burada, yəni burada da çox güman ki müəyyən sövdələşmələr var və bu sövdələşmələr ona xidmət edir ki, bu sövdələşmələr artıq həmin o belə deyək də həmin o kommunal xidmətləri göstərən şirkətlərlə maliyyə orqanları arasında baş verə bilər. Yəni burada sifarişçinin marağı yoxdur. Çünki ona gələn pul köçürülür həmin o kommunal xidmət göstərən maliyyə orqanlarına. Ən böyük təbii ki problem yenə də gəlib çıxır investisiya xərclərinin üstünə. Təbii ki bütün o instansiyalarda xərclərin deməli o nəqliyyat xərcləridir, əmək haqqına üstəlik kimi xərclərdir, sonra ərzaq və s. alınması, yəni bu cür xərclər var ki, hər bir deməli xərc istiqamətinin daxilində bunlara, yəni bunların nəzarəti maliyyə orqanları həyata keçirə bilər və hesablama palatası həyata keçirə bilər. Və mənim şübhəm yoxdur ki, həm Maliyyə Nazirliyində, həm də hesablama palatasında, yəni dəqiq bu məsələlərin diaqnozu mövcuddur. Ki, nə qədər vəsait yayınır, nə qədər hara gedir və s. bunların dəqiq deməli qiymət vermək mümkündür onların əlində olan məlumatlara əsasən. İndi onlar bunu nə qədər açıqlayır, açıqlamır. Maliyyə Nazirliyində görürsən hər il hansısa deməli hökumət qurumlarının adətən orta səviyyədə onların hesabatlarında da qeyd olunur ki, bu qədər vəsait büdcədən yayındırılıb və o geriyə qaytarılır.
Bəzən də göstərilir ki, vergi orqanları səhv hesablayıblar. Belə məlumatlara da
çıxır. Belə məlumatlar da olur. Ancaq çox maraqlıdır ki, investisiya layihələrinin
yəni
bəzi hallarda, bəzi hallarda investisiya layihələrini 6 manat nizamnamə kapitalı olan Azərbaycanın hansısa bir bölgəsinin hansısa bir kəndində qeydiyyatda olan fiziki şəxs məsələn o investisiya layihəsi həyata keçirir. Və onun nizamnamə kapitalı rəsmi olaraq 6 manatdır. Yəni bu cür belə deyək sahibkar investisiya layihəsi həyata keçirmək hüququ var mı? Bu ona necə verilir? Təbii ki burada korrupsiya üzrə olmalıdır.
Yəni belə demək olar, büdcənin vəsaitləri ən çox investisiya sahəsində korrupsiyaya uğrayır.
Mən elə güman edirəm və eyni zamanda mən sizə onu qeyd eləmək istədim ki, həm də bax, bu müdafiə, hüquq, mühafizə, bu sektorda da xərclərin strukturu açılmır. Yəni, hər il bu qeyd olunur ki, müdafiə büdcəsi bu qədər artdı, bu qədər hətta bir ara qeyd olundu ki, Ermənistanın büdcəsinə çatıb və s. Ancaq biz müqayisə aparsaq görərik ki, əgər müdafiə sahəsinin vəsaitləri 6 dəfə artırılırsa, bu sahədə çalışan bu insanların da maaşlarına da özünün təsirini göstərməlidir. Demək, onsuz da onların maaşları bu ümumi xərclərdə çox az bir paya malikdir. Bax, nəyə görə bu? Eyni zamanda biz onu deməli qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın xüsusi qanunvericiliyi var ki, Azərbaycan ordusunun zabitlərinin orta maaşı ölkənin o dövlət strukturlarının orta maaşından aşağı ola bilməz. Yəni orduda maaşlar ondan aşağı ola bilməz. Ondan yuxarı olmalıdır ki, aşağı olmamalıdır. Yəni əgər çox güman ki, bu sahədə də çox ciddi problemlər var və onu da qeyd eləməliyik ki, bu iki xərc maddəsi təxminən büdcənin yarısını təşkil edir.
Minnətdaram mən sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Onunla söhbəti isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Hər həftənin öz panoramı. Az duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da, yenə gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.